and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη φορά είμαι στο project. Μια εκπομπή η οποία βρίσκεται κοντά σας εδώ και λίγες εβδομάδες και έρχεται να καλύψει ένα κενό το οποίο υπάρχει στην ενημέρωσή σας, ένα κενό το οποίο αφορά το ζήτημα, το κέριο ζήτημα της εκπαίδευσης. Είναι το πρώτο ραδιοφωνικό radio course, το πρώτο radio course το οποίο δίνει τίτλο πιστοποίησης και κοντά μας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας διαφωτίζει κάθε Παρασκευή, ο πρόεδρος της HFNSA, ο κ. Γιάννης Τεργής.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα σας. Κύριε Στεργή, έχοντας πλέον μπει για τα καλά και στα βαθιά αυτού του radio course, θίγουμε ζητήματα τα οποία είναι όλο και πιο επίκαιρα, θα έλεγα εγώ, και σχετίζονται ακριβώς με τη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε. Εγώ ήθελα λίγο να μου πείτε, όσον αφορά το ζήτημα της εκπαίδευσης αυτής καθεαυτής, εκτιμάτε ότι η σημερινή συγκυρία στη χώρα μας θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί καλύτερα με κάποιο συγκεκριμένο είδος εκπαίδευσης? Ποιο είδος εκπαίδευσης ταιριάζει σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπως είναι σήμερα, προκειμένου να μπορέσει να τη βοηθήσει, αν θέλετε, να κάνει κάποια ταχύτερα βήματα προς μια ποθητή για όλους ανάκαμψη?
Πρώτα απ' όλα, επειδή είναι εύκολο να μπερδευτεί το κοινό μας, επειδή εσείς κάνετε μία ερώτηση που αφορά στη χώρα μας, την εθνική μας πολιτική για την εκπαίδευση, την παιδεία, φαντάζομαι, δεν έχει τόση σχέση με το ποια εκπαίδευση μου ταιριάζει που θα μας απασχολήσει σήμερα σε ατομικό επίπεδο. Θέλω να ξεκαθαρίσω την προσωπική μου και συνέχεια επιστημονική μου άποψη ότι το μοντέλο εκπαίδευσης που ακολουθούμε ως Εθνικό Σύστημα Παιδείας στην Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο εκπαίδευσης. Και απόδειξη στο γεγονός, έχω αναφερθεί παλιότερα σε άλλη εκπομπή, η σύζυγός μου είναι Βρετανίδα, όταν σκεφτήκαμε πού θέλουμε να στείλουμε σχολείο τα παιδιά μας, πού να ζήσουμε με κριτήριο το που θα πάνε σχολείο τα παιδιά μας, επιλέξαμε χωρίς δεύτερη σκέψη την Ελλάδα, γιατί σε σχέση με της Αγγλίας, ας πούμε, στη δημοτική, την προδημοτική και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το ελληνικό σύστημα σαφώς και υπερτερεί, είναι πιο ανθρωποκεντρικό. Εξυπηρετούσε πολύ περισσότερο τις αξίες μας ως ανθρώπων, είναι πολύ πιο πλήρες σε επίπεδο γνωστικού φορτίου. Εκεί όμως που σίγουρα θα χρειαστεί να προβούμε σε επικαιροποίηση, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε και ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι να του δώσουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που προβλέπει και η πολιτική 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει να κάνει με ένα σύστημα εκπαιδευτικό το οποίο θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα ως ανθρώπινο χαρακτηριστικό στους μαθητές, ένα σύστημα το οποίο θα δώσει περισσότερο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα στο Εθνικό Σύστημα Παιδείας, δηλαδή αντί να τονίζουμε περισσότερο την εθνική υπερηφάνεια, την οποία θα τη βάλουμε καθόλου στην άκρη εννοείται, θα πρέπει να δώσουμε πιο ρεαλιστικά λίγο και το πιο διεθνές outlook στον υποψήφιο ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Και αυτό λοιπόν είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο κάνει πολύ καλή χρήση του γνωστικού φορτίου που προσδίδει στους μαθητές του, αλλά το οποίο προσπαθεί να αυτονομήσει τους μαθητές, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο ενθαρρύνει και τη μη τυπική εκπαίδευση και οπωσδήποτε μαθαίνει τους μαθητές να κρίνουν εκ του αποτελέσματος.
Άρα επί της ουσίας, κυρία Στεργή, προφανώς η εκπαίδευση έχει σχέση με ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο, το οποίο προκύπτει στο τέλος αυτής της διαδικασίας.
Αλλιώς κάνουμε πράγματα απλά για να τα κάνουμε.
Ναι, σε αυτό δεν έχετε άδικο και το έχουμε δει αρκετές φορές.
Δεν λέω ότι απομονωνόμαστε στο αποτέλεσμα, γιατί το σμίλευμα της προσωπικότητας ενός νέου ανθρώπου είναι ζήτημα παιδείας. Δεν το συζητώ. Αλλά ακόμη και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα.
Pasión de rival.
Ποια εκπαίδευση μου ταιριάζει, λοιπόν. Είναι το θέμα το οποίο θα θίξουμε σήμερα και το θίγουμε βέβαια σε ατομικό επίπεδο. Πριν είδαμε λίγο και το συλλογικό.
Έτσι.
Κύριε Στεργή, ποια εκπαίδευση μου ταιριάζει, σε πρώτο πρόσωπο η ερώτηση, νομίζω ο καθένας θα μπορούσε να σας την κάνει.
Ναι, σίγουρα. Και στόχος μου πρωτίστως σήμερα δεν είναι να δώσω την απάντηση στο ερώτημα, αλλά να ακουστεί πολύ, πολύ δυνατά, πολύ ηχηρά το ερώτημα το ίδιο. Ποια εκπαίδευση μου ταιριάζει, και αυτό γιατί. Γιατί κάποιος που θα κάνει αυτό το ερώτημα, που θα ρωτήσει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι έχει αναλάβει ήδη την ευθύνη της εκπαίδευσής του. Και το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτό, να δείξουμε στον κάθε μαθητή ότι η εκπαίδευσή του είναι δική του υπόθεση, να αυτονομηθεί ο μαθητής, να αποκτήσει το γνωστικό φορτίο που χρειάζεται με τον τρόπο που μπορεί να το αποκομίσει και στη συνέχεια, αφού εξασκηθεί, να παράγει περιεχόμενο, γιατί όπως είπαμε σε καιρούς τεχνολογικής ανεργίας, όπως η δική μας καιρή, αυτό που θα καταστήσει τον κάθε υποψήφιο ανταγωνιστικό απέναντι στις μηχανές είναι η δυνατότητα παραγωγής νέου περιεχομένου. Τώρα, το ποια εκπαίδευση μου ταιριάζει είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ καλό, γιατί έχουμε συνηθίσει στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα να λέμε ότι υπάρχουν οι άριστοι μαθητές, οι καλοί μαθητές, οι κακοί μαθητές, οι καθόλου μαθητές. Θα πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που παρατάνε τις σπουδές τους μόλις τελειώσει η υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή γύρω στα 15, είναι συνήθως τα χαρισματικά παιδιά. Και η χαρισματικότητα είναι ένα κλινικό φαινόμενο. Δεν το λέω άτυπα ένα χαρισματικό παιδί γιατί είναι έξυπνο, γιατί είναι ταλαντούχο. Η χαρισματικότητα ελέγχεται από νευρολόγους. Υπάρχουν παιδιά με πολύ ψηλό δείκτη φύειας, τα οποία παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες μέσα στην τάξη ακριβώς λόγω της διάστασης του δείκτη φύειας τους και των ενδιαφερόντων τους από τον μέσο όρο των μαθητών, και βρίσκουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο απλά δεν τους κάνει. Τι κάνουν αυτά τα παιδιά? Παρατάνε σπουδές τους. Στην Ariston Project αυτό που αποδεικνύουμε κάθε μέρα, γιατί πιστεύουμε σε αυτό πάρα πολύ, είναι ότι δεν υπάρχουν κακοί μαθητές. Υπάρχουν ανεκπαίδευτοι διδάσκοντες. Κάθε μαθητής με την ιδιαιτερότητά του, την νευρολογική του ιδιαιτερότητα, την ταυτότητά του, μπορεί να μάθει, μπορεί να προσλάβει το γνωστικό φορτίο που πρέπει να αποκτήσει μέσα από το σωστό τρόπο έκθεσης της γνώσης αυτών των μαθητή. Μπορεί οι λόγοι να είναι απλά ψυχολογικοί. Μην ξεχνάμε ότι η εκπαίδευση είναι κάτι που μας αλλάζει, μας πηγαίνει μπροστά. Δεν αντιμετωπίζουμε και δεν διαχειριζόμαστε όλοι οι άνθρωποι την αλλαγή με τον ίδιο τρόπο. Πολλοί ψώνουμε άμυνες. Γι' αυτό όπου η εκπαίδευση γίνεται με επικοινωνία, δηλαδή με τη φυσική σχέση μεταξύ ενός διδάσκοντα και ενός μαθητή ή πολλών μαθητών, υπάρχουν μαθητές που πολύ απλά συναισθηματικά μαθαίνουν να υψώνουν άμυνες. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε χρήση των τεχνολογικών μέσων, να εκθέσουμε τον μαθητή στο γνωστικό φορτίο που πρέπει να αποκομίσει στον δικό του χρόνο, τον δικό του χώρο, με το κομπιούτερ, με κάποια μαθήματα online, με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι λύσεις υπάρχουν. Το ζήτημα όμως, πριν φτάσουμε στο να αναλύσουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τον κάθε μαθητή, κάτι που θα το δούμε στην επόμενη συνεδρία, στην επόμενη εκπομπή, είναι να μοιήσουμε τον μαθητή πρώτα απ' όλα στην ιδέα ότι ο ίδιος είναι πάρα πολύ διαφορετικός και πρέπει να αποκτήσει αυτεπίγνωση του πώς μαθαίνει καλύτερα. Ένας σωστός εκπαιδευμένος διδάσκοντας είναι ένας κοντάκτορ σε μια ορχήστρα, είναι ένας μαέστρο σε μια ορχήστρα, ο οποίος συντονίζει την τάξη στο πώς ο κάθε μαθητής θα αποκομίσει τη γνώση καλύτερα. Έτσι λοιπόν, ο μαθητής με αυτεπίγνωση μπορεί και ο ίδιος να επιλέξει τα μέσα με τα οποία θα μάθει πιο διασκεδαστικά και πιο αποτελεσματικά αυτό που πρέπει να μάθει, αλλά να καθοδηγήσει και τον καθηγητή του ή τον προϊστάμενό του αύριο μεθαύριο στο χώρο εργασίας, γιατί δεν πάβουμε ποτέ να μαθαίνουμε. Διδάσκοντας λοιπόν στα παιδιά πώς μαθαίνουν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι πρέπει να μάθουν ποιοι είναι, ποια είναι η ταυτότητά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες που οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούμε. Υπάρχει η θεωρία των πολλαπλών ευφυΐων του Gartner, το Multiple Intelligences που λέμε, που έχει να κάνει με τα ταλέντα του κάθε μαθητή, τα νευρολογικά, πώς γεννιέται. Υπάρχει άλλος που έχει κλείσει τις τέχνες, άλλος που έχει κλείσει στη φυσική δραστηριότητα, άλλος στα μαθηματικά. Υπάρχει ο δείκτης των μαθητικών μαθησιακών προτιμήσεων, δηλαδή πώς προτιμάει ο μαθητής να μαθαίνει ως προς το μέσο. Είναι περισσότερο ακουστικός, είναι περισσότερο κινεσθητικός, θέλει να κινείται, ή είναι περισσότερο οπτικός. Και φυσικά παίζουν και ζητήματα νευρολογικής δομής πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή αν ένας μαθητής παρουσιάζει πολύ ψηλά συστημικό δίκτυο, απομνημονεύει αριθμούς, μοτίβα, patterns που λένε, ή αν έχει πολύ ψηλό ενσυναισθητικό δίκτυο, που συνήθως συνοδεύεται από χαμηλό συστημικό δίκτυο. Τώρα, στην πρώτη και στην τρίτη περίπτωση μιλάμε για την νευρολογία του μαθητή, πώς γεννιέται ο άνθρωπος. Στην περίπτωση όμως των μαθησιακών προτιμήσεων μιλάμε για έναν παράγοντα ο οποίος επηρεάζεται πάρα πολύ από το περιβάλλον και κάθε χρόνο πρέπει να ελέγχεται στο μαθητή. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να επιλέξουμε το μοντέλο εκπαίδευσης ως προς τα μέσα σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή.
Για να κλείσουμε έτσι αυτό το κομμάτι το οποίο ξεκινήσατε κύριε Στεργή για το ποια εκπαίδευση μου ταιριάζει, αν μπορείτε να μας ουσιαστικά, επειδή αναφερθήκατε και στους ανεκπαίδευτους διδάσκοντες, δεν μπορώ να μην δεν το επισημάνω, να κάντε μας ένα σχολιασμό επ' αυτού πόσο ρόλο τελικά παίζει αυτό το οποίο αναφέρατε, για να μπορέσουμε έτσι να το ολοκληρώσουμε και να περάσουμε και σε ερωτήσεις μας.
Ναι, σαφώς. Κοιτάξτε, είναι αυτονόητη η απάντηση. Είτε μιλάμε για μαθητές, είτε μιλάμε για τους γονείς τους, σε κάθε κοινωνία το πιο λογικό είναι να προσεγγίσουμε τον εκπαιδευτικό για να αποκομίσουμε όλη αυτή την πληροφόρηση. Σήμερα δυστυχώς η εκπαιδευτική, και δεν μιλώ για το δημόσιο τομέα, μιλάω και για τον ιδιωτικό τομέα
που
έχει ασχολήσει. Ναι. Δεν εκπαιδεύονται. Εμείς στους ελαιώνες έχουμε ειδικά σεμινάρια από την αρχή πάνω στη διαφοροποιημένη δασκαλία. Δηλαδή, ένας καθηγητής που θα μπει στην τάξη του ελαιώνα γνωρίζει πάρα πολύ καλά το μαθησιακό χάρτη της τάξης του, δηλαδή ποια είναι η ποσόστοση των οπτικών παιδιών, των κινεστητικών παιδιών, των ακουστικών παιδιών, και σχεδιάζει μάθημα, έχει το σχέδιο μαθήματος. Ένα μικρό επιχειρηματικό σχέδιο για το μάθημα, έχοντας κάνει πρόβλεψη για ειδικές δραστηριότητες που θα διευκολύνουν τον κάθε ξεχωριστό τύπο πώς θα αποκομίσει τη γνώση πιο εύπεπτα και πιο αποτελεσματικά. Και πώς θα διδάξει στο παιδί πώς να μαθαίνει ο ίδιος. Επομένως, σαφώς και είναι θέμα εκπαίδευση των καθηγητών. Τώρα, ο πλούτος, η πρίκα που κουβαλάει ένα παιδί που έχει αποκτήσει αυτή την αυτεπίγνωση και την καλλιεργεί στην πορεία, σκεφτείτε ότι είναι τεράστιο για την πορεία της ζωής του, από την άποψη ότι θα κάνει επιλογές με βάση αυτά τα κριτήρια για να εκπαιδεύεται πάντα. Δηλαδή, θα δείτε ότι ταιριάζει η μη τυπική εκπαίδευση και κάποιο κομμάτι μη τυπικής εκπαίδευσης, ή ένα μεταπτυχιακό σε ένα πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης τριτοβάθμιας. Ή θα κοιτάξει ότι ταιριάζει περισσότερο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γιατί είναι ένας άνθρωπος ντροπαλός, ο οποίος υψώνει άμυνες στην επικοινωνία με τους ανθρώπους, ή του αρέσει το αμφιθέατρο το πανεπιστημιακό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά, ή τα σεμινάρια, ή το one-to-one, πρόσωπο με πρόσωπο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πώς μαθαίνει, φτάνει στο αποτέλεσμά του 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον διανύσει τον δρόμο με επιτυχία.
Μάλιστα. Εγώ, επειδή νομίζω ότι εμένα με καλύπτει η απάντησή σας, με την έννοια ότι προφανώς το ζήτημα της συνεχούς μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών αποτελεί ζητούμενο, δεν ξέρω αν είναι μόνο στην Ελλάδα ζητούμενο, μάλλον είναι και διεθνώς.
Όχι, είναι διεθνώς και μάλιστα η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλές περγαμηνές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια, έχουν πολύ έντονη παρουσία, έχουν πολύ καλή φήμη οι εκπαιδευτικοί μας. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και μπορώ να σας πω πως επειδή δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα και παρακολουθώ πάρα πολλούς επιχειρηματικούς και εμπορικούς κλάδους, ο χώρος των εκπαιδευτικών από τους πιο καταρτιζόμενους. Δεν μιλώ μόνο για το ενδιαφέρον να καταρτιστούν, μιλώ και για το σε τι κατάρτιση εκτίθενται οι καθηγητές, τι είναι διαθέσιμο. Καταλάβατε.
Καταλαβαίνω. Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να δεχτούμε ερωτήσεις. Ποια εκπαίδευση μου ταιριάζει? Το θέμα μας σήμερα στο 2310-267-38 και 2310-243-900. Όσον αφορά το σημερινό κομμάτι της εκπομπής, μπορούμε να δεχτούμε ερωτήσεις. Πάντως, κυρία Στεργή, το θέμα της εκπαίδευσης πολλές φορές και της αγοράς εργασίας, εγώ ακούω συχνά να λέγεται ότι δεν ανταποκρίνονται αυτά τα οποία πολλές φορές τα παιδιά μαθαίνουν με αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν όταν πάνε να πιάσουν δουλειά. Ακούω επίσης
είναι
το
αυτό
ότι,
που σας είπα στην αρχή.
Ακούω επίσης ότι δεν υπάρχει σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης απευθείας με κάποιες δουλειές.
Πολύ σωστά.
Έχουν γίνει προσπάθειες από γραφεία διασύνδεσης κτλ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετά με δεδομένο το πρόβλημά μας στη χώρα μας.
Χρειαζόμαστε πολύ πιο θεσμική εμπλοκή των φορέων της κοινωνίας, είτε μιλάμε από τον ακαδημαϊκό τομέα, είτε μιλάμε από το κράτος, είτε μιλάμε από το χώρο των επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε προγράμματα τα οποία θα υποστηρίζονται ταυτόχρονα και από τα τρία. Καταλάβατε. Το Ariston Project βασικά ακριβώς αυτή την έρευνα διεξάγει και γι' αυτό και αποτελεί δεξαμενή εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας.
Καταλαβαίνω. Να πάμε στη γραμμή όμως.
Ναι, ναι.
Καλησπέρα σας. Γεια σας.
Είχα ακούσει στην αρχή της εκπομπής που είπατε για τα χαρισματικά παιδιά που σταματάνε το σχολείο.
Ναι.
Είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά δεν είναι όμως μόνο αυτά τα παιδιά που σταματάνε το σχολείο.
Όχι βέβαια, ναι.
Όμως η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται στα παιδιά που δεν είναι βέβαια χαρισματικά, αλλά που θέλουν να συνεχίσουν και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να προχωρήσουν παρακάτω.
Όχι, και πιάνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό της ισότητας και της ισότητας στην πρόσβαση, το οποίο προβλέπεται από την πολιτική 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο όχι μόνο η Ελλάδα, δυστυχώς οι περισσότερες χώρες μέλη είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες ώστε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά?
Νομίζω ότι επιχείρησα να σας δώσω την απάντηση στο αμέσως επόμενο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, λέγοντας ότι ο μόνος τρόπος είναι να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη της εκπαίδευσής τους. Πρέπει να αυτονομήσουμε τους μαθητές μας, πρέπει να αναπτύξουμε αυτή την αυτεπίγνωση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Υπάρχει πάντως, πριν προχωρήσω εγώ, να δεχτούμε την ερώτηση αφού μας καλούν. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ.
Ένα παιδί που δεν απομνημονεύει εύκολα μπορεί να είναι βλάκας ή να είναι έξυπνο παιδί?
Δεν υπάρχουν βλάκες, μπορεί να είναι πάρα πολύ έξυπνο παιδί. Τώρα είναι τυχαία η ερώτηση γιατί δεν ξέρω το παιδί για το οποίο μιλάμε. Όχι, το ότι δεν απομνημονεύει με τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα πανέξυπνο παιδί. Είναι μια ιδιαίτερη νευρολογία και πρέπει ένας καλά εκπαιδευμένος εκπαιδευτικός να εντοπίσει τα μέσα, να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες του μαθητή και τις σχέσεις του με τον μαθητή και να τον εκθέσει σε νέες μεθοδολογίες μέσα από τις οποίες θα μπορέσει ο μαθητής να μάθει.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ πριν κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των ερωτήσεων δεν μπορώ να ρωτήσω και το εξής, επειδή αναφερθήκατε σε νευρολογίες. Το εκπαιδευτικό σύστημα της τυπικής εκπαίδευσης, το εθνικό μας σύστημα, έχει κάποιο μηχανισμό ανίχνευσης αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στα παιδιά?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις τα τελευταία χρόνια, οι οποίες μάλιστα επιβλήθηκαν και από τη συμμετοχή μας στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν οι κατάλληλες επιτροπές οι οποίες αξιολογούν κτλ. Αλλά το παράπονο που υπάρχει σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι προσπαθούν να κατηγοριοποιήσουν τις ιδιαίτερες αυτές ανάγκες και να τις διαχειριστούν διαφορετικά. Και η αντίρρηση που έχω εγώ και όλη η φιλοσοφία του Ariston Project με αυτό είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε κατηγοριοποιηθούν και τύχουν άλλες διαχείρισης στο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε όχι, όταν βγουν στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, θα εξακολουθήσουν να έχουν την ίδια ιδιαιτερότητα. αλλά θα πρέπει εκεί πέρα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, γιατί αλλιώς δεν θα επιβιώσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι όλη η πολιτική διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων από ένα εθνικό σύστημα παιδείας θα πρέπει να στραφεί στο να αυτονομήσουμε αυτούς τους μαθητές με αυτεπίγνωση ιδιαιτερότητάς τους και στρατηγικές αντιμετώπισης.
Να δεχτούμε και μία ακόμα ερώτηση, καθώς έχει καλέσει κάποιος φίλος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που είπατε προηγουμένως. Είπατε ότι είμαστε καταρτιζόμενοι. Καταρτιζόμενοι είμαστε, όντως συμφωνώ. Κατά πόσο τελικά είμαστε καταρτισμένοι, δηλαδή έχει αυτό όλο το πράγμα αποτέλεσμα, ή μήπως μαθαίνουμε και στο τέλος επί της ουσίας δεν έχουμε κατακτήσει κάτι και δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε και όλο στο ελληνικό σύστημα.
Αυτό που λέτε ισχύει για όλους τους καταρτιζόμενους και καταρτισμένους. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι επειδή βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κλάδο πάνω από 25 χρόνια, από το 1989, παρατηρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο άμεσα οποιοδήποτε καταρτισμένος να εφαρμόσει αυτά στα οποία έχει καταρτιστεί. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν οι πρακτικές δυσκολίες για τον ίδιο, αλλά γιατί πολλές φορές τον υπονομεύει και το ίδιο το σύστημα τριγύρω, καταλαβαίνετε. Αλλά τελικά, επειδή σας λέω, βρίσκομαι στον κλάδο αυτό 1/4 του αιώνα ήδη, βλέπω ότι τελικά με την κατάρτιση τη διαρκή τα πράγματα έστω πιο αργά αλλάζουν. Πάντα αποκτιέται αυτή η κρίσιμη μάζα καταρτισμένων ειδικών, οι οποίοι φέρνουν πολύ μεγάλη αλλαγή στο χώρο και στην εκπαίδευση την έχω δει αυτή την αλλαγή με τα χρόνια.
Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε κι εμείς. Κύριε Στεργή, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να συνοψίσουμε αυτά τα οποία μας είπατε, γιατί δεχτήκαμε και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, οι οποίες μπήκαν στην καρδιά του «καταρτίζουμε και μεταδίδω αυτό που καταρτίζουμε μετά». Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο νομίζω ότι έχει άμεση σημασία και με την επόμενη εκπομπή μας. Θα δούμε σε λίγο και ποιο είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής. Πείτε μας λίγο πώς συνοψίζουμε το σημερινό μας.
Πρώτα απ' όλα λίγο να ενισχύσω αυτό που είπατε και αυτό που απάντησα και στην κυρία που μας πήρε πριν λίγο. Περπατώ στον δρόμο και αν αναγνωρίζουν τη φωνή μου ή αν κάποιος με γνωρίζει και τα λοιπά, πιάνουμε κουβέντα κατευθείαν για την εκπομπή και έχω δει ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος προσεγγίζει το θέμα της εκπαίδευσης αν ακούει την εκπομπή μας. Αυτό και μόνο είναι η απόδειξη ότι η εκπαίδευση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε κάποιες έννοιες σιωπηλά. Πρέπει να δείξουμε πάρα πολύ εμπιστοσύνη στην εκπαίδευση, γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ να σταματάει. Τα τρία points τα οποία θέλω να τονίσω για σήμερα είναι ότι πρώτον πρέπει να αναγάγουμε την εκπαίδευση σε προσωπική υπόθεση του καθένα μας, να εντάξουμε στον κάθε μαθητή ότι είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευσή του και να τον αυτονομήσουμε. Δεύτερον, να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν κακοί μαθητές, υπάρχουν ανεκπαίδευτοι διδάσκοντες. Ένας εκπαιδευμένος διδάσκων μπορεί πάντα να βρει τους τρόπους και τα εργαλεία για να αποκομίσει τη γνώση που χρειάζεται ο κάθε μαθητής. Και το τρίτο είναι ότι ο κάθε μαθητής πρέπει να φύγει από την εκπαίδευσή του με την πρίκα του να ξέρει ποιο είναι το προφίλ του, το εκπαιδευτικό, το μαθησιακό. Πώς μαθαίνει ευκολότερα, κάτι που θα το δούμε πολύ πιο αναλυτικά φυσικά και την επόμενη φορά. Φυσικά υπάρχει υλικό εμπλουτισμό όπως κάθε φορά σε κάθε συνεδρία που κάνουμε. Όποιος πει στο πρώτη-φορά.edu.gr μπορεί να βρει το course material και του σημερινού μαθήματος. Και σήμερα μάλιστα είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για τεστ προσωπικότητας. Μπορεί ο καθένας τελείως δωρεάν να δει αν είναι περισσότερο οπτικός, ακουστικός, κινηστικός τύπος. Μπορεί να δει μέσα στην κλίμακα των πολλαπλών εφυλιών του Gardiner που βρίσκεται, αν τα ταλέντα του είναι πιο πολύ μαθηματικά, μουσικά, καλλιτεχνικά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και φυσικά να εντοπίσει αν είναι περισσότερο συστημικός ή ασθενιστητικός τύπος στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει.
Να κλείσουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε ότι αναφέρατε και τους τρόπους επικοινωνίας με το πρώτη-φορά.edu.gr, το οποίο απαιτεί μια πάρα πολύ απλή διαδικασία εγγραφής.
Μια εγγραφή μόνο, δωρεάν είναι πολύ γρήγορη. Ναι.
Ακριβώς, και μετά αποκτάς πρόσβαση στο περιεχόμενο όλου του course και των εκπομπών μέχρι στιγμής. Κύριε Στεργή, στις 18 Δεκεμβρίου, την άλλη Παρασκευή, θα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο με ένα τίτλο θα το δώσω, γιατί τα υπόλοιπα θα τα δούμε την άλλη Παρασκευή. Πώς μαθαίνω ευκολότερα η σπουδαιότητα της μεταμάθησης. Και θα δώσουμε ραντεβού μετά με τους ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη και όσους μας ακούν βέβαια μέσα από το διαδίκτυο στις 8 Ιανουαρίου.
Σωστά, θα κάνουμε και εμείς διακοπές Χριστουγεννιάτικες.
Θα γίνει μια μικρή ανάπαυλα.
Όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα προγράμματα.
Νομίζω θα υπάρχει και δυνατότητα σε όσους μπαίνουν ακόμη και τώρα και κάνουν εγγραφή, να δούμε αυτές τις μέρες όλες τις εκπομπές τις οποίες...
Φυσικά είναι μαγνητοσκοπημένες, η κάθε εκπομπή είναι μέσα στη συνεδρία της, μέσα στο website. Αυτό που θέλω να πω στο κοινό μας είναι ότι από τη νέα χρονιά, πρώτο Θεός, η εκπομπή γίνεται πιο δυναμική. Από την άποψη ότι πιάνουμε θέματα πάρα πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή πλέον διδάσκουμε πραγματικά τις δεξιότητες, τα εργαλεία, ποιοι είναι οι βιώσιμοι εργασιακοί ρόλοι, ποιους υποψήφιους προτιμάνε τα ξένα πανεπιστήμια και ξένοι εργοδότες, πράγματα που έχουν πολύ μεγάλη πρακτική αξία. Θεωρώ ότι μέχρι τότε θα έχουμε κατανοήσει και θα έχουμε εμπεδώσει τη γνώση μας για το τι σημαίνει εκπαίδευση.
Κύριε Στεργή, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, 12.30 η ώρα, πρώτη φορά στο project. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ, να είστε καλά. Get money twice, I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna